Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýazarla.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Berdimuhammedow Ahal, Daşowul, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimlerine käýin jyglan etdi. 6 avgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibinde 3 mesele, ýagny regionlary durmuş ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin owa hojalyk işleri hem-de üstümizdäki bayramçylyklara görülýän taýýarlyklar barada gurrun edilipdir. Maslahatyň dowamyny prezident Ahal, Daşowul, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimleriniň dördüsüne birden käýin jyglan etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gurulmagy maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä Ahal welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew we Daşowul welaýatynyň häkimi Mehmet Bayramgulyýew we Lewap welaýatynyň häkimi Tangrygul Atahallyýew we hem-de Mar welaýatynyň häkimi Döwran Berdi Anneverdi we käýin jyglan edildi.
Wedipe orçlaryny talaba laýyk berjä etmän, yerli büdjete salgytlary ýygnamagyň tapşyrygynyň ýerine ýetirilmegini üçin etmänligi üçin häkime käýin jyglan etmek hakynda degişli buyrugy gol çekdi.
Diýip türkmen mediýasy ýygnan edilen käýinçleriň sebäpleri barada habar berdi. Adatça türkmen medeniýetini prezidentin geçirýän hökümet ýygnaklarynyň dowamyny ýokary derejede resmiýlere ýygnan edilýän käýinçleri işde oý beren düýüpli kemçilikler üçin nilip umumy düşündiriş berilýärdi. Hemde goýberliýär diýilýän düýüpli kemçiliklerin tebigaty aýdyňlaşdyrylmaýardy. Bu sapar ýygnan edilen käýinçleriň sebäpleri belli bir derejede aýdyňlaşdyrylýar. Olaryň öz önüni yerli büdjet hemde salgytlar düzýär. Türkmenistanyň salgyt ulgamyny ýurtda 2004-nji ýylyň oktýabr aýynda kabul edilen salgytlar hakyndaky bitew kanun düzgünleşdirýär. Şeýlede ýurdun büdjet sistemasyny 2014-nji ýylyň mart aýynda kabul edilip, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje giren Türkmenistanyň büdjet kodeksi düzgünleşdirýär. Türkmenistanyň büdjet kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakynda prezident Berdimuhammedowyň 2014-nji ýylyň 1-nji martynda tasdiklan kanununa Türkmenistanyň büdjet kodeksiniň düzgünlüginiň berjä edilmegine tapgyrlaýyn geçmek, şol sanyny 2016-2018-nji ýyllar aralygyna büdjetiň ýerine ýetirilmegini, 1996-njy ýylda kabul edilen büdjet sistemasy hakyndaky köne kanun esasyny düzgünleşdirmek göz öňünde tutulupdy. Türkmenistanyň her ýyl üçin döwlet büdjeti ýurdun parlamentine kanun hökmüne kabul edilip, ol merkezleşdirilen büdjetiň hem-de yerli büdjetleriň ferişdelerini öz üçin alýar. Düýün geçirilen hökümet maslahatyny beýleki 4 welaýatynyň häkimlerinden tapawutlukda Balkan welaýatynyň häkimine yerli büdjet üçin salgytlar boýunça käýinç ýygnan edilmedi. Oňa diňe welaýatda bu ugurda bar bolan kemçilikleri düzeltmek hakynda görkezme berildi. Türkmen medeniýetini yerli büdjetlere esasan kimlerden ýygnalan salgytlaryň nähili möçberde goşan goşýanlygy barada jekmejek maglumatlar agdalmaýar. Ýöne resmi media ýurtda hususy telekeçlige üns berilýänligini Hususiýetçileriň döwlet gadnasyna goşan goşýanlygyny ýygyderli tekrarlaýar. Mondan özel Azatlyk Radiosyny welaýatlarda häkimiýetler tarapynyň edenetlikli jerime töredilýän ulag sürüjileri barada käbir maglumatlar peýda bolupdy. Bu ýagdaý yerli finçler yerli büdjeti dolmak ugruny edilýän tagallalara meňzedipdi. Video şekilli maslahatyň dowamyny prezident Berdimuhammedow welaýatlarda alınıp barlayan owa hojalyk işleri hem-de welaýatlardaky dürli dehkalaryň guruluşyk işleri boýunça da häkim lere käbir bellikleri aýdypdyr.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistan'da mövsümleyin gök bakça ekinlerinin yetişen dövrüne qaramazdan yurdun bazarlarında bu haritların bahaları gün tayin qımmatlamagyny dowam etdirýär. Şeýlede türkmen häkimetleriniň yurtda azyk bolçuluğunyň gazanylandygyny ynandyrmagy tinançan purtady. Daşawul welaýatynda polisiýa işgärleri yerli ýaşajylara bakçalarynda ýetişdiren önümlerini tatdyrman olary bazarlardan howýarlar. Häzirki wagtda Şowdun bazarlarında gök miwe önümlörünün geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende tilim etse gymmatlandygyny görse bolýar. Mysal üçin Sibitde ýetişdirilýän Volgograd sortly pomidorun 1 kilogramynyň bahasy geçen ýyl 2 manat bolan bolsa, ol häzir 5 manatdan satylýar. Mundanam başga, Demirazyk welaýatynyň bazarlarynda käsiriň 1 kilogramy 7-10 manat, hyýaryň 1 kilogramy 5 manat, yerli almalaryň hem iň arzany 7-10 manat aýrylygynda satylýar. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlary ýurdun beýlik künjeklerindäki bazarlarynda hem finansa bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen yerli daýhanlar mövsümleýin gök miwe önümlörüniň bahalarynyň gymmatlamagyny, beýlik ýagdaýlar bilen birlikde ýylyň juda gurak gelmeginiň we suw üpçünçiligindäki bökdensizliklerin sebäp bolandygyny belleýärler. Emma döwlet mediýasy ýurtda azyk önümlörüniň bahalarynyň we durmuşyň ýygyderli gymmatlamagy barada dymyp, munyň deregine ýurtda azyk bolçuluğynyň üpçün edilendigini öňe sürüp, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öwýän reportajlarynyň depkinini güýçlendirýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne güneşli diýerimizi azyk bolçuluğyny döretmek, eýlätmedi türkmeniň bereketli toprağyny ösürlüp ýetişdirilen bagtçy önümleri bilen bolýan üpçün etmek wagtynda köp işler durmuş açylýar.
Bu aýrylykda da şowda polisiýa yerli ýaşajylaryň öz bakçalarynda ýetişdiren gök bakça önümlerini satdyrman, ulary bazarlardan çykaryp gowýar. Azatlyk radiosynyň gowşun video ýazgyda Daýhan wagtynda polisiýa işgärleriniň aýal satyjylaryň üstüne kemsizji sözleri bilen gaýgyryp, ulary berk darasan purtotlaryny tinlese bolýar. Videonu uğradan da sozdu, häkimetleriň bu çärleri hiç hili düşündürüş bermeýändigini hem sözüne goşdy. Adamlar açlygyndan ölýärler, howanyň gyzgynlygy 45 gradustan hem aşýar. Adamlar maskalalaryny ekleýjek bolup jan edýärler, bular bolsa garşy çykýarlar, diýip ol bellidi. Azatlyk radiosynyň da Şowdun häkimetlerinden we polisiýa wekillerinden bu ýagdaýlar boýunça kommentariýa almak tinansyklary hiç hili netije bermedi. Şol bir wagtda ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň fonunda gök bakça önümleri bilen birlikde beýleki, esasan hem daşary ýurtlardan getirilen haritleriň bahalary gün-günden ýokarlanýar. Daşawda daşary ýurtda öndürilen dis pastasy öň 2 manat bolan bolsa, häzir ol 18 manatdan satylýar. Yarım litrlik barzo mekazly suwunyň bahasy öň 5 manat bolan bolsa, häzir ol 46 manat deň. Mundanam başga, soňky bir hepdeniň dowamında da şowda itin bahasy 80% gymmatlap, ol 32 manatdan 58 manata çelini ýokarlandy. Ýere gelende bellesek Türkmenistan dowam edýän ykdysady gowşgynsyzlygyň hemde azyk ýetmezçiliginiň fonunda soňky bir ýylyň dowamında azyk gowşgynsyzlygyny üpçün etmek boýunça 2 edek pudygary topar döretmek barada karar kabul etdi. Emma birinci toparın dörödülmeginden 8 ay, ikinciden hem bir ay töwereği wagt geçendigine garamazdan Türkmenistandaki krizisiň alamatlary hasta ýitileşdi. Gytalyan we gymmatlaýan haritler barada peýda bolan maglumatlaryň ýyzy üzülmedi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda yol gözekçilik gullugynyň işgärleri ulaglary saklap sürücülerden 100 manat möçürnäki yol salgydyny tölendig baradaky guwanamany talap edip başladylar. Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz paýtagtdaky iki habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu çäre soňky 3 gün märi amala aşyrylyp, polisiýa işgärleri guwanamasy bolmadyk ulag eýlerinden bu salgydy özlerine tölemegi talap edýärler.
Hansylar bugün mermerine uğraş, köşe yol hareketi kulluğunun istedirleri, sosyolu kabul eden onu resmileştiriyorlar diye ettiler. Hem de iki nüfusun varat yürüyüce guaname yazılıp, sonra bire köşe yol hareketi kulluğunun istedirinin özünden adayamışsın. Bir yakın avtolog eyesine sürücüye verilmişsin. Avtolog eyesi sahibi bilen sonu, ben töledim mi onu yanımda, tölen tölümü guan edeceğim, bankın resmi guanaması yok diye onu köşe yol hareketi kulluğunun inspektörleri koçağının ruhu edilen yerine avtologu koymakluğu hem de öğütlerinin avtologu değiştirmenin dokumentlerini alt inspektöre tavsarıp gidip getirmeye borçlam edilenmişler.
Deyip Türkmen sahanda bulup geçen tazelikleri ve vakalar bilen yakından gıdıklanan Aşşabatlı Sinçi Aman Murat Bugayev gurun gidiyen yol salgıdının 2016 yılın yanvar ayında güce girendiğini ve bunun dine uluğun tekniki kurutluk derecesine bağırladığının da sorulandığını. Hedirkiyalı yürüyte bağırlıkların ilkinci yedek geçirilendiğini hem sözünün üstüne koştu. Mağlumat için aysak Türkmenistan'da avtolog eylerine salınan yol salgıdının meçhuri 2016 yılda 25 manada baravar olan olsa 2017 yılda 75 manada ve 2018 yılda 100 manada yokurlandırıldı. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran Aşşabatdaki yeni bir haberçimizin tasdiklamağına göre yol gözevçilik kulluğunun işyerleri bu güvenamanın neme sebepten ödülür tarafından talep edilendiği hakkında anık düşündürüş vermekten saklanıp bu arada televizyonda bildiriş edendiğini aydiyarlar. Yönü Azatlık Radyosu'nun birbirinden havarsız ayrı başka iki havarçısı bilen söhbetdeş olan Aşşabatlı uluğ üyelerinin ençemesi olsa gurun gidiyen güvenamanın talep edilecektiği arada adet bolşayalı ne yurdun telekanallarında ne de radyo kanallarında bildiriş edilendiğini aydiyarlar. Haysıdır bir tazi düğünü güyüce girdip ilattan talep etmeden odol halkı bu arada havardar etmeli. Eğer havardar edilenden sonra da resmi talep yerine getirilmeyen bolsa şunlu çare görülmeli. Beydip adamları önünün duydurman gubbası edilse onu bu hamana devlet öz halkını duduğu düşüren yağlı bolyar deyip özünü Resul deyip tanıştıran Aşşabatlı sürücü adatlığın paytaltak havarçısına gurrun verdi. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi bu güvenamanın hedir kıvatı talep edilip başlanmağının iki sebebinin bolmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Birinciden Türkmen hakimiyetleri yurdun iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren dövrü devlet kaznasına giren girdeciğini arttırmağa sinanşiyarlar. İkinciden bu talep şu yıl ilkinci gedek sentyabr ayında bellenilecek kararsızlık bayramçılığını görülen tayyarlıkların başlanmağı bilen düzgün tertibi berkitmek maksadı bilen amala aşırılıyar. Azatlık Radyosu yukarıda gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Aşşabat şehrinin yol gözökçülük kulluğu bilen havarlaşında bu arada haysıdır bir komentari almak başartmadı. Aşşabatta avtolog üyelerinin azalyan guvanamanın talep edilip başlanmağı, yurtta ilatın hususu avtologlar bilen bağlı girdilen çeklendirmelerinin depkininin ve görünüşünün barha güçlendirilen mahalına kıvıt geldi. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açil ve gepleşiklerimiz devam ettirerek Türkmenistan'da havanın derecesinin 45 gradustan düşmeyen şuhullarında Aşgabatın stadionlarında marşarovkalar başlandı. Şuhuldan başlap Türkmenistan'ın kararsızlık gününü 27. oktyabrdan 27. sentyabra geçirilmeyi olen kararsızlık bayramçılığına görülen tayyarlık çareler hem odalkularından bir ay iyir başlandı. Aşgabatın demir yol vahdarının koloyundaki Dağdan stadionuna idara kerhanaların işgalarını yığınap marşarovkalara başladılar deyip öz adının efirde tutulmalarını toran bank işgari adatlık Radyosu bilen töhbetdeşlikde gurrun berýär. Howanyň derejesiniň şeýle ýokary bolmanda galýan şu ussullarynda adamlary marşrowka kowlamagyň öz akla sygýan zat däl. Emma talipler häzir Tomas kanikulunda bolýan diýip sebäpli idara kärhananyň işgärlerini marşrowka çykaryp ugradylar diýip ol dowam edýär. Idara kärhanalarynyň işgärleri öz esasy işlerinden galýarlar. Olaryň arasynda gyzgyna çydam etmeýän taýy goşa gelin gyýlar hem bar. Göwreli dinarlar hem bar. Ýöne iş ýerini ýitirmejek bolsaň hiç bir bahanasyz marşrowka dialogga qatnaşaýmaly. Çaý suwy bilen howadyjylaryň aşagynda oturýan işgärler üçin bu marşrowkalar durşuna bir jewer. Suwsuzlykdan bukurda gurap gözgaryň qarap duran haýsy, başa aýlanyp stadionyň kölegesinde kellesini tutup oturan haýsy. Garaz owada özüňe wagt ötmese kerek diýilen nakldan bir many çykaraýmaly emeldarlaryň hiç sada başlary agramýar. Olar üçin adam taýgy garaşaýa durmýar diýip ýaşajy deýrenýär. Ýaşajylaryň adatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä idara kerhanalaryň işgärleri taýat üniversite eýam idaradan çykyp dağdan stadionuna marşrowka geçmeleri ugryarlar. Marşrowkalar taýat 16-da başlanyp, öýlen taýat 18-19 aralygynda tamamlanýar. Ondan soňra öýüne dolanyp baryp çağatyny çağalar wagtyny almaga ýetişmeli işgärler hem bolýar. Ine iň kynçylygy şolary çekýärler. Öýüňde çağaňy çağalar wagtyny alar ýaly kömekçiň bolmasa, bu işlerden soňra öýüňe baryp aşamlyk nahar çaýyny taýýarlamaga hem ýaramýarsyň. Edara kerhanalarda esasan hem taýly öýlerinde, banklarda aşgabatyň etraplar boýunça tassial üçünçilik bölümlerinde müşteriler bilen işleýän işgärleriň marşrowka uğradylmagy bilen idaralara işi düşüp barýan müşterilere gerek bolan işgärleriň marşrowka dediğini aýdyp, soňra gelmezdikler düşündirler. İşgärler hem marşrowka aýdyp ysyda kösenýärler, hem de öz müşterileriniň zerur işlerini wagtynda ýerine ýetirip bilmeýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ilaty şeýle kynçylyklar bilen ýüzüne ýüz edýän jogapkär işgärler bolsa, işgärleriň hem ýaşaýjylaryň hem çekýän bu kynçylyklary asla gylyklandyrmaýar. Salkyn kabinetde oturup görkezme bermek aňsat. Şossy howalarda şolaryň özlerini bir kitagat marşrowka çykartadylar. Onda belkem ilatyň çekýän horlugy barada pikir ederdiler diýip ýaşaýjylar nygtyýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportundaky bilet problemasyna näýleliklerin möwjudyýanyny aýdylýar. Türkmenistan'a uçur biletlerinin gaytadın gıtalanlığı, bilet kasalarına kemahal uçurlarda oktyabr ayına çenini orun galmanının üne sürülenliği, sebeplerden aeroportta neyler ayatların sonku bir heptede dava cencele başlanığı havar veriler. Azatlık radyosu bilen anonim yağdayda havarlaşan Aşkavadın aeroportunun köp sanlı yolu uçuyunun daşarı yurda güvermeyenliğine karamazdan sonku bir heptenin devamına İstanbul'u uçur biletini tapıp bilmeyenliğine aýdýan ýönekoý raýatlar bilen käbir migrantlar we studentler şol sebäpden inni aeroportda laýtada lewaplylaryň owulky syýaly öz näýleligini güýçli ýagdaýda bildirmäge başlanyny gurrun berýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdarmalygyny sorap, setiniň hem ýetgödülmegini islän Aşgabatda dinleýjimiz öz dogonynyň hem ýokarda aýdylýaly bir hepdeden näri Aşgabadyň aeroportuna İstanbul'u uçmaga bilet tapyp bilmän kösünýänini aýdýar.
Yine yaktır millet uçulma, bilet yok. 3 ay ondan satılıyor bilet, 3 ay içeri bilet yok. Gelen adamım yok. 300 dolardan verdi, satacak ol, yetiyorum oyunlarıdır. Uşak duranmış aeroportta, uçturlar diye. Tercih olurlar, kontrol diye. Bir hep de aeroportta tera. Bili bilet yok, satacak değerli, hep kapatçamışlar, da satka varsalara. Teavi o, da satkalarım ucu ayrı. Bu doğru biliyor musun? Onun için. Ana bir hepde arada olmaydım lan attılar.
Deyip Aşgabatlı dinleyicimiz sözlerinin üstünü şeyle getiriyor.
Verdi bilet var. Verden alıp iyi versen bol ya. Üte veya o yurdu manat filan alıyam. Şunun için bankan kursu ile 100 dolar bol ya o yurdu. Bunun hava yolları var ya berde. Suat Türkler hava yolları ancak artık gördüm. 3 sentyabra vardı 310 dolar diye. Ondan önce yok diye. Türk hava yollarında var ama diye. 2010 510 dolara geliyor diyor Türk Hava Yolları'nda diye.
Deyip dinleyeceğimiz Azatlık Radyosu'na gurrun veriyor. Azatlık Radyosu bilen gurrundaş olan Türkiye'deki zehmet migrantları ve onların Türkmen sanına kovasarlara yukarıda ağlayan yağdayın doğurduğunu tasdiklap, yurtta doğam edeyen iktisadi krizi sebeple köp rayatın uçur biletini İstanbul'un alırmağı gurrunun çatmayanlığı için Aşgabatın aeroportunda bilet kıtçılığı çekmeli bol yanını. Yönü, beylek taraftan bunun rayetlerin daşarı yurda koyu vermezliğinin bir tiltimi hem bolaymanın akmallığını öne sürerler. Sözü cemletek, ehlisi inançıya karamazdan değişli Türkmen resmilerinden Aşkavadın aeroportunda rayetlerin uçur bileti var arada duş gelen problemaları hakta nehilidir bir mağlumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyna açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Teplayar Aratlık Radyosu, Havarlar Gündülüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Aral Perveş. Birleşen Etatların İran'ın karşısına kaydeden girdiyen sanksiyalarının birinci tapkırı güyüce girdi. Washington bilen Tehran hem ağır neticeli çareler hakta birek birege duyduruş vermeyi devam ettiriyorlar. 7. Ağustos'ta Tehran vakti bilen saat 8.30'da güyüce giren çarelerden maksat İran'ın Amerikan dolarına bulan eliyeterliğini çeklendirmek, yurdun esası senakatının şol sanına avtoğulu usur şeylem İran hallarının sevdasını basıp getirmek. Washington sanksiyalarının neticesinde dönen iktisadi kıyınçılıkları İranlıların eyyem görüp başlandığına aidiyar. Trump 2015 yılda İran bilen dünyanın güçlü devletleri arasında bağlaşılan yadro gelişiminden Birleşen Ştatları çıkartacaklığını aprel ayında ıglan edilveri İran'ın pulu riyal öz hümmetinin yarpısını yitirdi. Gelişigi İran'ın yadro bombasına taraf ehli yollarını bağlamayı başarmadık ayılgan bir taraflayın ilalışık deyip tanqiyetlan Trump, özünün gavi ilalışık diyen akta Tehran'ın yol başçıları bilen güni urlaşmagi yeni bir gedek teklif etdi. Men rejimin ehli ziyanlı işçinlikleri, sol sanını onun balistik raketa programması ve onun terörizmi koldamı hakta haskin ilalışığa gelmek için urlaşmaga asık deyip Trump aytti. Yöne İran'ın prezidenti Hasan Ruhani bu bir manasız zat deyip onun bu teklifini sol vadar etdi. Ruhani sen düşman olup bir adamı bıçaklasan, ondan sonra da gürleşmek isleyendiğini aysan, onunla senin ilkinci etmeli işin elindeki bıçağı ayırmaktır dedi. Ruhani Birleşen Ştatları yadro gelişiginden çekildi de, Evropa Birleşigi, Orsiyat, Hıtay ve Beyleki esasi sevda yaranlarının sanksiyaları yenletmeginin direğine İran'ın yadro işçiliğini çeklendirmeyi devam ettirecektiğine aitti. Ve sanksiyalara Karamazdan beren sözümüzden çıkman halkara ilalışıklarını hormatlayandığımızı subut ederiz deyip Ruhani etti. İran'ın yadro ilalışığına bağlı kalmak varadaki vaadasını Avrupa Birleşigi alkışlap 6. Avgust'ta Blocking Statute kanununu girdip Amerika'nın teyze sanksiyalar neticesinde cerime uçramayı mümkün Avrupa bizneslerini koruyacaklarını bildirdi. Biz Avrupa'nın İran bilen kanuni sevda katnaşığına bulan iqtisadi operatorlarını qoramağa kararlı deyip Avrupa Birleşiginin baş diplomati Federica Mogherini aytti. Avrupa Birleşigi İran bilen sevda edyen kampaniyaları öz işlerini devam ettirmege ruhlandırmak için başka çareleri de yüz olsa da yüzlerce Avrupalı ve Aziyalı kampaniyalar öllerinin İran'ın bağdırlarından çıkandıklarına aittiler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.